yesterday. Care all you wanna, baby. Kaixo, kaixo. Arratsaldeon denoi. Hor zeuden Mikel Laboa eta Luis Jack. Konpainia egiten. Zeita erdiak ditugu eta hemen txeazten da basterik baster irratzaioa. Zuen irratian, Jan Jakun irratian, 107.2 FM-an, Donostiako irrati Euskaldun librea ongi etorri, entzule guztiei mirari naiz.
I'm lonely, what do you think, can't think it all, what you gonna do, gonna live my life.
Gaur basterik baster irratzaioan, justu gauza batzuk arratsalde ona pasatzeko. Ea lortzen degun. Eric Clapton jaio zen Inglaterra zurrein hogei mendian. Rock eta blues gitarra jotzaile zen eta abeslari ingelesa. Slow hand ezizenez ezaguten dute. Talde batzuetan Josun eta gaur egun bakarlari bezala jotzen du. Gogoeken duen gitarra elektrikoa Blacky izeneko Fender Stratocasterra. Berak eraikizun hainbat Stratocaster zen piezekin. Baina, bueno, gauza da dauka disko bat, album bat. Lau sei bat Ocean Boulevard izeneko. Impresionantea. Ahaztuta zegoen nirekin, baino pasa diren egunetan entzun dugu berriz. Eta gaur basterik basterren entzungo dugu. Crusoeren egunkari ezkutua. Robinson Crusoe Nielsen bere benetako izena, baina ingelesek mingainatea dastatzeko artetsua badute ere. Ahoskatzeko egokiera zuzenean jartzen ez zutenez, Robinson Crusoe esaten zioten. Robinson Crusoe, York irian jaio zen 1622 urtean, eta familia abelatzekoa izanik, etxeko erosotasunak utxita, gaztetandik abenturarako joera izan zun, gurasoei hainbat atxekabe eta burua uste sortarazirik, izan ere zientzia puroak ikasten ikusi nahi baitzuten. Gauza asko idatzi izan dira Robinson Crusoeri buruz. uarte desertu batean bakar bakarrik pasatu zituen egunak izaten dira beti ere mintzagai. Eta geroztik, Robinson izendatu ohi dugu abentura zaie iaio trebe edo areago ausart den ura. Mila 1649ko irailean Robinson Crusoe zihoan ontsia galdu ondoren, bere ontsiko kideetarik bizirik geratu zen bakarra Crusoe, bera izan dela litzera ematen digu Daniel Defoe idazleak. Eta uartera erdi hilik heldu zenean zuhaitz batera igo eta bertan eman zuela lehen gaua piztiek edo tribu basatiek eraso egingo ziotelakoan, zuhaitzetako kokobizarren atzean asti zimurtu eta gaiztoen maaz pasabegiak imaginatuz bere kokalekutik. Robinson Crusoek bakardadea eta samina islaturik utzi zizkigun bere egunkarian. Desesperazioaren uartea bataiatu zuen bere ura. Baina bada gauza bat Robinson Crusoeri buruz jakinarazi ez zaiguna. Bere bakardadea eramangarriago bilakatu zuen zerbait Daniel Defoe idazleak kontu handiz eta edonork esango luke zitalkeriak eskutatu zigun zerbait. Robinson Crusoeren egunkarian falta ziren horri anitz ez dira sekula aurkitu. Dizagertutako egunkari horri alde horiek dira nolabait esateko Crusoeren egunkari ezkutua osatuko luketenak eta ziur aski esen hainbeste eroia ez desmitifikatu nahia izan, baizik eta kaso ausolotza Daniel Defoe idazlea Robinson Crusoeren egunkariko horri alde haiek bere etxeko zu basuan edo tximinian jodezagun baseukala alakorik idazleek gutxitan edukitzen badute ere, arretaz erre eta errautz kizkaliak Tamesiz ibaira barretzera eraman zuena. Auskalo zerpaturekin egin zuten horre haiek zapart. Litekeena da, dena den, hipotesi arriskuaren balizaren parean lerrokatuz, Daniel Defoe idazlea Crusoeren egunkari ezkutuko orrialde haiek ez kizkaltzea ere. Historio haiei aukera bat ematea benetan azalera zitezen. Eta iristen da eguna eskutukoa azaleratzen dena. Betidanik eskutatu izan zaigun zehetasun gordenak ere ikusten du azkenean argia. Robinson Crusoe ardozale amorratua zen. Ingalaterrako estatuetan bere lagunekin batera hainbat eta hainbat botila ustu zale ziren horietakoa. Garagardo pinta eta ardo edale zetatia, ordea, heroia ardo zale baten gisa urkestea ez zela komeni erabakiko zun nonbait Defoe idazleak. Naufrago bakartuak bere gain zun etzipenaren benetako arrazoiak eskutatuz. Robinson Crusoeren penarik handiena eta bere egonaldiaren lehen egunetan uarte hura desesperazioaren uarte bataiatzera eramango zuena, Yorkeko ostatuetako garagardoa eta ardoa dastatu ezina zen, eta ez hainbeste uarte hartan bakarrik bizi, iraun, eta ziraunaren gizara arraskata biziraun beharra. Robinson Crusoe uarteko baso sasiz betean barrena paseatzen zijoan, egun eguzki txu batean hasi zen historioaren zati eskutu horietatoko bat, orain kontatzera gatozena. Zen nahi duzuen nik esatea. Inori ez zaio gustatzen heroiak desmitifika diezazkioten. Norberak bere esku utzez akabatu nahi izaten ditu behin liluratu zuten mitoak. Baina heroiak, heroiekin besterik gertatzen da. Egia osoa paratze aldera, Robinson Crusoe edale dotore eta neurrikoa ez baina mozkorti utza zen. Horregatik, postu zen bizike gure naufrago ardozalea uartean barneratu eta oianean luzaru ibili ondoren, bere begien aurrean haizeak lastanduriko mahasti irakagarria ikusi zuenean, 100 metrotan edatzen zena. Ez zen noski mahasti arrunta, kosta egin zitzaion ura mahasti bat izan zitekeenik ere sinestea, non eta halako leku berezian mahastia nork usteko zun alakorik. Bere uartea ezen horren basamortu beraz, uartea mahastiz josirik zegoen. Ez ziren nola nahikoak gainera gure naufragoak bertan topatu zituen mahatz aleak. Mardulak ziren, mikatz zamarrak, kobalto gustu apur batekin, akaso. Gustoa edo kolorea apika kobaltoarena. Baina zelako mahatzaleak, haiei begira jartzean bere begi puztu eta osoro irekien adinakoak bai bederen. Zorioneko aurkikuntza hura egin zuen ezgeroztik eta uarte hartatik erreskatatu zuten egun arte, Robinson Crusoek kobalto zaporeko ardoa egiten eman zituen egunak eta ardoa edaten gauak. Bere mozkorraldietan ondartza inguruko zuotziei emakume izenak jartzen zizkien, eta azal finena zuten Estela eta Jolanda bezarkatu eta musukatuz harrapatzen zun eguzentiak. Erraza zen zuak zuaitzetan proiektatzen zituen itzaletan lurrera zentzualki erortzen ziren arropa harinak imaginatzea. Estela eta Jolanda. Bakarrik egoteak erokeria haiek guztiak egiteko baimena ematen zion. Bakarrik diogu, baina berriro ere ez gara historioaren egiazkotasunera erabat erratzen ari hori izatean. Behin, uartean barna sarri ematen zituen osteratxo haietako batean, bidearen erdian zulo laukizu zen perfektu bat topatu zun, ardoa gorde eta temperatura egokian mantentzeko ezin egokiago iruditu zitzaiona. Zulo ura nork eta zertarako zulatua ote zen pentsatzen jarri gabe, bertara bildu zun bere aldo altxorra. Biharamunean, kanibal andana bat topatu zun zulo, laukizu zen perfektuaren inguruan erabat mozkorturik, beren buruzagi izan behar zun agure lumadun bat, lurperatzen berak sototzat, bere ganatu eta tribu kanibalen ilobi dotorea baino ez zen hartan. Zer esanik ez, beste leku baten zerka hasi behar izan zuela, bere bodega partikularra osatzeko espazio egokiaren bila. Ez uste ordean. Fina zen Robinson Crusoe bere lanean. Ardoa gordetzeko, auskalu zein uarte urrunetatik beste naufragoek mezuak bidaltzeko asmoz uretara jaurtiki, eta olatuek bidaltzen zituztenen zoritxarrerako pentsatu oizun zinikoki Robinsonek bere uarteraino helarazitako botilak erabiltzen zituen. Botila barruko mezuekin sua iziotu eta eskuak berotzen zituen, eta zuaitz arteko itzaletan eskutaturiko Jolanda edota Estela lotzatiei arrima zitezela eskatzen zien. Ez zituen Crusoeen naufragoak sekula irakurri nahi izan botilen barruko mezu pergaminozkoak. Irakurri izan balitu jakin izango zukeen, botila haietan zetozen haiek ez zirela berez naufrago urrunen laguntza eskaera. Daniel Defoe idazleak Robinson Crusoeren egunkari eskututik erauzi eta botiletan sartuta itsasora buelta motatzen zituen orrialde zentsuratuak baizik. Eric Clapton, Jan Jakun irratian, Basterik Baster irratzaioan. Hau da, zuen Donostiako irrati Euskaldun librea. Posible da entzutean irratian 107.2. Eta interneten janjakun.org. Jarraitzen dugu hemen Basterik Baster irratzaioa, 6:00-8:00 arte igandero. Itxoizten gure emakume askeren atala astea. Baino gero lasai, orain Eric Clapton entzungo dugu. eta ere bai, erantzun gai joan usteko mezua. Guk besteak decepzionatu, decepzionatuak izan, inork decepzionatu ez gaituelako, itxurak egin, geure buruari, inguruko inor decepzionatu ez dugula, sinestarazi. Baldin, noizbait baster usten bazaitut.
Something new. Put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight, fever in the morning, fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night, I light up when you call my name.
Genero indarkeriagatik babesa eskatu duten emakumeen ia erdiek ez dute galdegindakoa jaso. 1100 aldek egin zuten iaz babes neurriren bat izateko eskaria ego Euskal Herrian, eta horietatik 449 atzera bota zituzten auzetietan. Espainiako botere judizialaren kontseilu nagusiak eman zituen genero indarkeriari buruzko iazko datuak. Eskabideen 141.7 baliogabetu zituzten, eta 10 emakumetik 4 babesgabe geratu ziren. Hala ere, datuak ez dira asko aldatu azken urteetan. 2014an ere eskaeren ia erdiak, 146 geratu ziren onartu gabe, eta 2008an eta 2012an urteen artean 134-tik 119-tara igo zen babesa uzkatu zietenen kopurua. Bizkaian egin zituzten ia Sandrek laguntza eskagera gehienak. 423 guztira. Gipuzkoan 289 eskari egin zituzten, eta Nafarroan 281. Bukatzeko, Araban Larogita 1989. Now you've listened to my story. Emakumeen aurkako indarkeriarekin lotuta 6.522 kasu jaso zituzten iaz Ego Euskal Herriko auzitegietan. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan 512 kasu erregistratu zituzten, eta 1100 eta 60 Nafarroan. 2014ko datuekin alderatuta 69 kasu gutxiago dira. 6.600 auzi izan ziren orduan. Aurreko urtetako goranzko joera gelditu egin zen iaz. 2012etatik 103 gora egin ondoren. Bai, barkatu. Barkatu, hemen gaude, Jantzakun irratian. Eta basterik baster irratzaioan. Bai, jarretiko dut informazio honekin. Auzitara iritzitako kasu gehienak tratu txarrekin lotutakoak izan ziren. Iaz, hegoaldean, tratu txarren 443 kaso jaso zituzten. 2008an baino 141 gehiago. Tratu txarren artean, sexu erasoak izan dira gehien hasi direnak. Iaz, 46 erasoren berri izan zuten auzitegietan. 2014an baino 2 gutxiago. Orain, 8 urte berekin alderatuta, ordea, datua bikoiztu eginda. Emakumeei egindako irainengatik, 326 salaketa iritsi ziren auzitara. Jarraitzen dugu gauza ederrarekin, ederragoak behintzat. Give me strength, Eric Clapton. Gero emakume askeak gehiu. Out on the highway, thought I've done.
Freedom came.
TIP eta emakumeok. Enpresa transnazionalek irabazi gehiago pilatzea da bere benetako helburua, eskubide sozialak eta lan eskubideak deuseztatuz, ingurumen araudiak desarautuz eta zerbitzu publikoak, osasuna, hizkuntza, ura edota garraioa privatizatuz. Hori esaten du Kara Murgi Alai. AEB eta Europar Batasunaren arteko araudien parekatzeak emakumeon bizitzan eta gorputzetan konpondu ezinezko ondorioak izango ditu. Lan eskubideen murrizketak eta zerbitzu publikoen privatizazioak emakumeon enpleguen eskastasuna, prekarizazioa, probesiaren feminizazioa areagotzea eta generoen arteko zein norbanako eta kulturen arteko ezberdintasunak handitzea eragingo du. Zaintzan eta etxeko lanetan denbora gehiago eskaini behar izatearekin batera markatu. Rol patriarkalen erreprodukzioa behin betikotuz. Ardura familiarrak dituzten langileen zein etxeko langileek duten sostengua, prestazioak, amatasunerako eskubidea edota bizitza personalaren eta lanaren arteko kontziliazioa desagertzeko arriskuan leudeke. Eta enplegu beragatik soldata bera jaso beharrean egun pairatzen dugun desberdintasuna areagotu lizateke. Gaur egun, emakumeok, Ego Euskal Herrian gizonezkoek baino 125.6 gutxiago irabazten dugu. Osasunaren privatizazioarekin sexu eta ugalketa eskubideak publikoak eta doakoak izatearen bermea galduko dugu. Askapen sexualarekin eta gure gorputzaren gaineko erabakiak hartzeko gaitasunarekin batera. Kaixo, kaixo, mirari naiz, ezaztu. Sordo bat zaude, sentitzen dut. Entzuten ari galera da Billie Holiday. He's no hero out of books, but I love him. Yes, I love him. Emakumeon osasunean eragin bortitzak izango ditu. gorputzean zein bizitza eta ongi izatean jasatzen degun higadura areagotuz edota elikadura osasuntsua izateko aukera galduz, kalitateko produktuen desagerpena, etiketatu gabeko produktu transgenikoen salmenta eta abar. Aisialdia, formazioa, pertsonen arteko harremanak, bizitza soziala, politiko, kultural eta ekonomikorako parte hartzea eta gure gorputzaren gaineko zaintzarako denbora gutxituko da eta horrek emakumeon bizitzetan izugarrizko eragin kaltegarria izango du. Emakumeon babes eza emateaz gain indarkeriaren aurrean gure bizitza bermatzen duten neurriak ere desauratu egingo dituzte. AEB-ek ez baitu oraindik emakumeonganako indarkeria oro desagarratzeko nazioarteko zedau hitzarmena sinatu. Nahi badazu informatu gehiago, posible da 3bibakoitza.tipes.eus. Tip eta emakume ok. Or whatever my man is, I'm his forevermore.
Estim olor d'escanyolida que de la fàbrica recent i em plau voltar la meva vida d'aquest paisatge indiferent. I em plau l'estona virulada, gent d'amanida i de berenar, i una donzella espitregada i una cançó que fa plorar.
Bai, izu aldiaren ondoren, bai esango dizut, entzuten ari garela eta Silvia Pérez Cruz, Kataluniakoa, pasaren astea jotzen zuen, hemen Donostian. Eduard Cortesek zuzendatut. Tako Cerca de tu casa etxe gabetzeen inguruko filmean hartu du parte Silvia Pérez Cruz, kantari kataluniarrak san dezun bezala, ala aktore gisa nola filmerako kantuak eginez. Filma ez da oraindik estreinatu, baina arentzat egineko kantuak Domus diskoan bildu ditu Pérez Cruzek. Etxe gabetzeak bai, baina bestelako gaiak ere jorratzen dituzten abestiak, gai, unibertsalez hitz egin nahi nun, ez bakarrik etxe gabetzez. Kontzertuetan ari boskote batekin normalean dira. Gurekin egongo da, basterik baster ez bukatzeko, baino bukaeran bukaetara. Ba, segun gaur, eh? Bueno, hori da, Toti Seler, Soler eta Silvia Pérez Cruz, Cançó de Suburbi. Zeitaritatik sortxirak arte, igandero, basterik basterri ratzaioa hemen txantzakun irratean, 107.2 FM-an. Gure parrilla konsultatu nahi badezu, ere bai gure web horrian irubebikoitza.janjakun.org.
Aquesta terra he mirat
aquesta terra lluant per la muntanya que tanca ponent. El falcó s'enduia la claror del cel. Aquesta terra i hem mirat aquesta terra mentre bleixa l'aire malalt de la nit i boques de fosca fressen els camins. Hem mirat aquesta terra i hem mirat aquesta terra.
Ikusentzunezkoetako emakumeen lana sustatuko du hemen EREK. Elkarteak datu base bat izango du lanabez nagusi, sektoreko profesionalak batzera deitu ditu. Asko dira ikusentzunezkoetan eta arte eszenikoetan egunerokoan lanean ari diren emakumeak. Zinemagile, antzerki zuzendari, aktore, banatzaile, gidoiari, kameralari, teknikari, ekoizle, sektoreko lanbide guztietan jarduten dute andreek. Duela urte batzuk jabetu nintzen emakume asko ari garela lanean industria honetan, baina denak gordeta geundela. iruditu zitzaigun garrantzitsua zela elkartzea eta zerbait egitea, geuk egin ezean ez zuelako inork egingo, azaldu zuen Arandiak elkarteko presidenteak. Izaskun Arandia zinemagile bat da hemen Euskal Herrian. European Women's Audiovisual Network elkarteak otsailean plazaratutako ikerketa gogora ekarrizun zoritak egoeraren lekuko. Zinema eskoletan ikasleen erdiak emakumeak badira ere ekoizten diren bost filmetatik bakarra zuzentzen dute. Txostenaren arabera ikus-entzunezko ekoizpenetara bideratzen diren diru laguntzen 84% gizonek zuzendatutako proiektuek jasotzen dituzte. Segitzen jarraitzen dugu Silvia Pérez Cruz eta Toti Soler entzuten. Uste baietz. Lan teknikoetan, adibidez, gero eta andre gehiago aritzen direla azalduzun Jimenezek, baina gutxi direla oraindik erabakia ahalmena duten postuestara iristen direnak. Oso unkituta zegoela aitortu zuen Arandiak, ez zutelako espera aurkezpenean hainbeste lagun bilduku zirenik. Sei lagunek hilabete gutxitan bildu zau lortu badugu, denon artean elkarlanerako gai izan behar gara. Beno, ja, listo, hemen basterik baster irratzaioan. Bakean utziko dizuet. Eta musika, Silvia Pérez Cruzen musika, bukaetara. Ordu erdi bat falta da sortzerako. Ordun disfrutatu.
Se compara massa temps per aprendre. Tot just despertàvem del son dels infants i en teníem prou amb tres frases fetes que havíem après d'antics comediants. Històries d'amor, somnis de poeta, no, no en sabíem més.
Perdóname Luna, Silvia Pérez Cruz eta Las Migas taldea.
De todo. ¿Qué sabe la luna cuando soy sincero? Si una vez te quise o si aún te quiero. ¿Qué sabe la luna cómo yo me siento si hasta la armadura se me ha puesto oscura de llorar por dentro? Dudo que la luna pueda saber cuáles son mis dudas, si ni yo la sé. La luna lunera, no brilla en mi cielo, ya no hay casco verde, paso un sonajero. Yo desde mi tumba, convertida en cuna, vuelvo para decir. Siento solo, sabe bien mi luna que sin ti no vivo, que no puedo verte, pero no te olvido. Que sabe la luna del triste payaso que al callar toda firme sabe.
para decirte. Perdóname, luna. Perdóname, luna.
Ensaio bat, nola geratzen zea? Bueno, geratzen, geratu txantxakun irratean, 107.2 FM-an, eta basterik baster irratzaiorekin, igandero 6-8 arte. Jarraitzen dugu Silvia Pérez Cruz abeslari arekin. No hay tanto pan, agian.
Va por ti, Rosy. Hay un gallo que llora y que grita, despierta, despierta, despierta prudente, que esto duele, te arrasa, te mata, te irrita, qué suerte la tuya, tan cruda y maldita. Reza de día, de noche y no almuerza. Se cree mala madre y también mala hija. ¿Dónde está la suerte, la mía, poquita? Y alguien se lo da y después lo quita. Y no hay tanto pan, pan, pan. No hay tanto pan, pan, pan. No hay tanto pan, pan, pan. Y unos son fuertes y otros valientes, y unos traicionan y otros son fuertes. Despierta, Mercedes, Pablo y Patricia, Tomás, Martín, Juan, Lola, Silvia y Cristina. Que esta gran culpa no es tuya ni mía. Mentiras son discursos, periódicos, banqueros y trileros, canciones, monos y pistolas, bolsos, confeti, cruceros y puteros te roban y te gritan, te roban y te gritan, te roban y te gritan, y lo que no tienes también te lo quitan. Yeah.
Silvia Pérez Cruz, que és una cançó que apareixerà a la
pel·lícula. Hori da. Ta jarraitzen dugu beste abestiarekin. Jorge Drexlerekin. Silvia Cruz, Soledad. Zuzenean.
Soledad. Aquí están mis credenciales. Vengo llamando a tu puerta desde hace un tiempo. Creo que pasaremos juntos temporales. Propongo que tú y yo nos vayamos conociendo.
Ya que estoy, te traigo mis cicatrices. Palabras sobre papel entaramado. No te fijes mucho en lo que hice. Me encontrarás en cada cosa que callar.
Y en Viena hay
cuatro espejos donde juegan tu boca y los ecos. Hay una muerte para piano que pinta de azul a los muchachos. Hoy mendigos por los tejados, hay frescas guirnaldas de llanto. Ay, 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 ay. Toma este vals, este vals, este vals que se muere en mis brazos. Y este vals, vals, este vals, este vals de sí. Te quiero, amor mío, en el desván donde juegan los niños, soñando viejas luces de Hungría, por los rumores de la tarde tibia, viendo ovejas y lirios de nieve, por el silencio oscuro, oscuro de tu frente. Y ahí, 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 toma este vals, este vals de cintura quebrada. Y este vals, este vals, este vals de sí, de muerte. Y de coñac que moja su cola en el mar. Y este vals, y este vals, y este vals, y este vals de sí, de muerte y de coñac que moja su cola en el mar. En Viena bailaré contigo disfraz que tenga cabeza de río. Mira qué orillas tengo de jacintos. Dejaré mi boca entre tus piernas, mi alma en fotografías y azucenas, en las ondas oscuras de tu andar. Quiero, amor mío, amor mío, sepulcro, las cintas del vals. Quiero, amor mío, amor mío, amor mío, dejar violín y sepulcro, las cintas del vals. Y ay, 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 toma este vals, y este vals, y este vals que se mueve. Te quiero, te quiero, amor mío. Porque te quiero, amor, 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 amor. Porque te quiero, amor, 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 amor. Oh,
¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar.
¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida.
Pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos a un amor que se nos va y es un pedazo de alma que se arranca sin piedad.
Keixo, 2:08. Datorren aste arte, agurtxo bat basterrik basterretatik mirari naiz, musu handi bat, ezaztu txantxakun irratia entzutea, 107.2 FM-an, ondo pasa.